Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu di dalam program kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, dan pada siang ini kita akan meneruskan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Kita bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak memujinya atas nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik, dengan normal, kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita dan kita dapat melakukan tugas-tugas sosial kita. Dan kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Ini adalah suatu anugerah. Hidup itu adalah anugerah. Kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, dan untuk mengumpulkan bekal menyongsong hari kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk nabi kita, junjungan kita, teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang lurus yaitu Islam, menunjukkan kita kepada sunnah yang agung, memberikan teladan kepada kita akhlak yang mulia. Selawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf ini dengan poin berikutnya di dalam akhlak mulia, yaitu satu akhlak yang sepakat semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir, bahwa ini adalah suatu kemuliaan, ini adalah suatu keluhuran, ini adalah suatu yang baik, disukai oleh semua orang. Lawannya adalah satu perkara yang dibenci oleh semua orang, yaitu jujur, as-sidqu, kejujuran. Kejujuran ini merupakan pintu semua kebaikan. Sebaliknya, lawan dari jujur itu, yaitu kebohongan, akan membuka sejuta pintu keburukan. Kebohongan biasanya akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Kebohongan biasanya berujung kepada petaka. Maka salah satu sifat yang mesti ditanamkan oleh seorang mukmin di dalam dirinya adalah sifat jujur ini. Maka jujur merupakan karakteristik sifat seorang mukmin. Sedangkan lawannya yaitu dusta, bohong, adalah sifat orang-orang munafik. Allah jadikan itu sebagai tanda-tanda nifaq. Wa idza hadatsa kadzab, jika dia berbicara, dia berdusta. Dan kejujuran adalah idhad dasakadab. Dan kejujuran adalah fondasi keimanan. Sebagaimana kebohongan merupakan benih-benih dari kemunafikan. Dan apabila kebohongan dan keimanan itu bertemu, maka salah satu dari keduanya pasti akan hilang. Tidak akan bertemu di dalam hati seorang mukmin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran berlawanan antara orang munafik dan orang-orang mukmin yang jujur. Allah mengatakan liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa. Surat Al-Ahzab ayat 24. Allah mengatakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur, kepada orang-orang yang benar, yaitu orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengidentikkan kejujuran itu sebagai satu sifat yang melekat pada seorang mukmin. Wa yu'adzibal munafiqina insya'a, dan Allah Subhanahu wa taala mengadzab orang-orang mukmin apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Jadi kejujuran adalah kunci untuk meraih kebaikan. Ya, jujur adalah kunci dalam meraih akhlak yang mulia. Seseorang yang ingin memperbaiki akhlaknya, ingin meluruskan lisannya, maka mulailah dari kejujuran. Baik itu jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, dan juga jujur kepada orang lain. Sifat inilah yang akan menunjuki seorang hamba kepada banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Dan ini merupakan jalan untuk menuju surga. Salah satu jalan yang memudahkan seseorang untuk sampai ke surga adalah kejujuran. Yang demikian itu tidak mungkin dapat dicapai oleh seorang yang suka berdusta atau pendusta, pembohong. Karena kebohongan itu pasti akan menggiring manusia itu, pelakunya, kepada keburukan. Dan keburukan itu adalah jalan menuju neraka. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduq hatta yakuna wa yataharra as-sidq hatta yakuna siddiqan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa innar rajula yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Nabi mengatakan sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan, albir. Kejujuran akan berbuah kebaikan-kebaikan. Orang yang jujur hatinya akan lapang, tidak akan tertekan. Ya, hatinya akan tulus, hatinya akan bersih. Dan itu akan memudahkannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan-kebaikan yang bersifat hablun minallah, seperti mengerjakan ibadah-ibadah, ataupun kebaikan-kebaikan hablun minannas, yaitu berbuat baik kepada sesama. Wa innal birr yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan ini merupakan jalan yang membawa seseorang kepada syurga. Karena kebaikan-kebaikan ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah inilah yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk dapat masuk ke dalam syurga. Wa innar rajula la yasduq wa yataharras sidq, ya, hatta yakuna siddiqan wa yuktaba indallahi siddiqan. Seorang hamba, dia berkata jujur, lalu dia membiasakan dirinya untuk jujur, hingga dia ditulis menjadi orang yang jujur, ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya, sebagai orang yang jujur. Demikian pula sebaliknya, lawan dari kejujuran itu, wa innal kadhib, sesungguhnya dusta itu, bohong itu, yahdi ilal fujur, akan membawa, menggiring seorang hamba itu, pelakunya, kepada fujur, yaitu kepada dosa, keburukan, ya, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, biasanya kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain apabila pelakunya tidak bertaubat. tidak mengakui kesalahannya dan memperbaiki dirinya, ya, dan meralat kebohongannya, memperbaiki kebohongannya, ya, dengan bertaubat kepada Allah. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebohongannya, maka kebohongan-kebohongan berikutnya itu tinggal menunggu waktu. Dia akan berusaha menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Ini namanya kebohongan berantai. Dan tidak akan berhenti kebohongan itu. Terus hingga Nabi mengatakan, "Wa innar rajula yakdzib wa yataharrul kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Seorang itu berdusta. Kemudian dia mencari-cari celah untuk berdusta. Sehingga kadang-kadang karena sudah terbiasa berdusta, ya, tidak ada dorongan untuk berdusta pun dia akan mencari kesempatan untuk berdusta. Karena sudah menjadi kebiasaannya. Hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzdzab, yaitu pendusta. Pepatah kita mengatakan, Allah bisa karena biasa. Sesuatu yang dibiasakan itu akan secara otomatis mudah untuk dilakukan oleh seorang itu. Allah bisa karena biasa. Demikianlah seorang yang membiasakan dirinya bohong, maka mudah baginya, ringan baginya untuk berbohong, tidak berat, tidak mengganjal lagi di dalam hatinya. Ya, dia tidak merasa berat, tidak merasa tertekan untuk berbohong. Ya, pada awalnya mungkin dia berbohong karena untuk menutupi suatu keburukan ataupun dosanya, atau untuk menutupi aibnya. Tapi lama-kelamaan, tanpa ada dorongan apapun, ya, tanpa ada alasan apapun, dia berbohong. Nah, ini adalah kebiasaan yang buruk, yang apabila dibiasakan oleh seorang hamba, maka itu akan menjadi watak, pola yang terbentuk di dalam otaknya. Karena cara kerja otak kita ini, ya, di dalam otak itu terdapat banyak sekali neuron-neuron yang saling berkomunikasi satu sama lainnya, yaitu sel-sel otak. Dia saling berkomunikasi satu sama lainnya menurut kebiasaan pengguna, pemiliknya, pemilik otak itu. Dan dia akan membentuk sebuah pola. Seorang yang membiasakan diri berbohong, sekali berbohong, dua kali berbohong, kemudian terus-terusan berbohong, maka akan terpola di dalam otaknya bohong. Sehingga tidak ada dorongan berbohong pun dia berbohong, karena sudah menjadi kebiasaannya. Otaknya telah merekam cara kerja itu. Sehingga gampang baginya untuk berbohong. Demikian pula sebaliknya, kalau seorang itu membiasakan jujur, akan terpola di dalam otaknya kejujuran. Dan dia merasa tidak enak, mengganjal dalam hati apabila tidak berkata jujur. Ya, akan nampak perubahan pada raut wajahnya ketika dia berkata tidak jujur. Bahkan sedikit saja ada ketidakjujuran, sedikit saja mengandung unsur kebohongan, bukan kebohongan murni, dia merasa tidak enak. Ya, hatinya merasa resah, dirinya gelisah. Karena pola yang dibentuk oleh otaknya bukanlah kebohongan, tapi kejujuran. Nah, ini orang yang membiasakan diri jujur. Tapi kalau orang yang membiasakan diri bohong, maka dia berbohong tanpa ekspresi penyesalan, bersalah, biasa. Ya, sudah biasa baginya berbohong itu. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, ya, sebagaimana pepatah yang kita sebutkan tadi, Allah bisa karena biasa. Al-Haris Al-Muhasibi mengatakan, menegaskan kepada kita, dia mengatakan, "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa jujur dan ikhlas adalah fondasi segala perkara." Segala perkara, segala urusan, pondasinya adalah jujur dan ikhlas. Kejujuran akan melahirkan sikap sabar, qanaah, zuhud, ridha, dan ramah. Sementara keikhlasan akan melahirkan keyakinan, rasa takut, cinta, toleran, malu, dan mudah menghormati orang. Dan tiga hal berikut akan sempurna jika disertai dengan kejujuran. Ya, kejujuran, yaitu hati sebagai pelaksana iman, niat ketika beramal, dan lisan ketika berbicara. Ya, apabila tiga perkara ini disertai dengan kejujuran, maka sempurnalah dia. Ya, yaitu hati sebagai pelaksana iman, ya, komando dari semua apa yang ada di dalam tubuh kita ini, hati adalah komandonya. Apabila itu telah diisi dengan kejujuran, maka semua anggota badan akan melahirkan suatu kebaikan. Demikian juga niat ketika beramal, apabila ya niat ini dipenuhi dengan kejujuran, maka akan muncul keikhlasan. Dan lisan ketika berbicara, ya bicaranya pun akan lurus. Ya, qaulan sadidan, perkataan yang sadid, yang benar, lurus, lempeng. Ya, maka kalau kita bermuamalah dengan orang jujur, kita pun merasa lapang, lega. Ya, karena kata-katanya bisa dipegang. Ya, ya, sangat susah bermuamalah, sangat sukar, ya, sangat rumit untuk bermuamalah dengan orang yang enggak bisa dipegang kata-katanya. Hari ini dia mengatakan A, besok dia mengatakan B. Besok dia mengatakan B, besok lusa dia mengatakan C. Ya, dari C kembali ke A. Nah, ini akan repot kita bermuamalah dengan orang seperti ini. Percayalah, kalau kita bermuamalah dengan orang seperti ini, maka muamalah itu umurnya akan seumur jagung. Artinya tidak akan bertahan lama. Ya, orang-orang akan lari darinya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna min asyarrin nasi manzilatan indallah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya ya, di antara seburuk-buruk manusia adalah yang ditinggalkan, dijauhi oleh manusia karena menghindari kekejiannya. Dan salah satu kekejian adalah kata-kata yang enggak bisa dipegang. Ya, kata-kata yang enggak bisa dipegang. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin, ya, para kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim mengungkapkan bahwa jujur adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang terhormat. Ya, orang-orang yang terhormat. Dan sifat ini tersusun, dari sifat ini tersusun semua tangga yang akan didaki oleh para pencari kebenaran. Ya, siapa saja yang mencari kebenaran, kalau dasarnya, ya, landasannya itu adalah kejujuran, dia akan sampai kepada kebenaran itu. Tapi harus ada modal kejujuran. Banyak orang yang mencari kebenaran, tapi tidak ada kejujuran di dalam hatinya. Maka dia tidak akan sampai kepada kebenaran itu. Ya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bimbing dia, kami arahkan dia, tuntun dia kepada jalan kami itu. Ya, mujahadah salah satu kita katakan buktinya, tandanya adalah kejujuran. Jujur itu menunjukkan orang ini sungguh-sungguh. Maka kalau seorang itu mencari kebenaran, maka ini merupakan modal yang sangat penting baginya untuk menemukan kebenaran itu. Ya, orang yang mencari kebenaran didasari dengan kejujuran dari hatinya, Allah akan sampaikan dia kepada kebenaran itu dengan modal kejujuran tadi. Dan dari kejujuran itu pula terbentang jalan yang paling lurus. Orang yang tidak meniti jalan ini pasti celaka. Jadi kejujuranlah yang membedakan seorang munafik dengan seorang mukmin, penduduk surga dengan penduduk neraka. Ya, kejujuran adalah pedang Allah di atas muka bumi. Apabila diletakkan pada sesuatu, niscaya akan mematahkannya. Dan apabila berhadapan dengan kebatilan, niscaya pasti akan mematahkannya, menumbangkannya. Siapa yang menjalankan kekuasaannya di atas kejujuran, niscaya tidak akan diturunkan. Dan siapa yang berkata jujur, niscaya akan membungkam lawan bicaranya. Demikian penuturan dari Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Jadi kejujuran ini modal yang paling penting di dalam kehidupan, modal kesuksesan dunia dan akhirat. Ya, misalnya kita menjalankan perniagaan. Ya, sebagai apapun kita, kalau kita memiliki modal kejujuran ini, pasti akan berhasil. Seorang pedagang yang jujur, pasti akan berhasil. Dia akan memetik buah dari kejujurannya. Pegawai yang jujur, ya, ini juga akan berhasil. Ya, dia akan memetik buah dari kejujurannya. Ya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, ya, kalau kita memiliki modal kejujuran ini, kita pasti akan sukses. Itu modal yang penting, ya, dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam urusan-urusan akhirat. Jujur itu adalah syarat mutlak. Tanpa kejujuran, kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa di akhirat. Oleh karena itu, salah satu rukun ataupun syarat la ilaha illallah adalah as-sidq al-munafi lil-kadhib, kejujuran yang menafikan, ya, kebohongan dan kedustaan. Para jemaah, pemirsa dan pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun celakanya pada hari ini orang-orang justru lari dari kejujuran ini. Ya, seolah-olah jujur itu akan menghalangi kesuksesan. Seolah-olah jujur itu adalah batu sandungan untuk meraih kesuksesan. Ya, keuntungan, meraih dunia. Hingga ada ucapan sekarang ini, jujur terbujur, begitu. Ya, siapa yang jujur terbujur. Artinya, siapa yang jujur siap-siaplah rugi. Ya, pedagang yang jujur siap-siap gulung tikar. Ya, pegawai yang jujur siap-siap gak naik pangkat. Atau mungkin, ya, diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, itulah pandangan sebahagian orang yang memang telah dikuasai dan dinominasi oleh dunia hatinya itu. Hingga menyimpang dari fitrah manusia sebenarnya. Karena fitrah manusia itu jujur. Jangankan pada manusia, pada hewan saja, fitrah jujur ini juga ada sebenarnya. Ya, itu di kalangan hewan kita. Kita sebut di kalangan hewan. Apalagi di kalangan manusia yang punya akal, yang dapat berpikir, membedakan baik dan buruk. Ya. Orang-orang yang mengatakan seperti itu, jujur terbujur, kalau dia, ya, mendapatkan keburukan dari kebohongan, dia pasti akan mengutuk keras pembohong itu. Enggak ada orang yang senang dibohongi. Tapi mengapa ungkapan itu ada? Jujur terbujur. Ya, orang-orang yang mengatakan seperti itu, ya, mungkin dia melihat dari sisi pelakunya. Ya, bukan korbannya. Kalau dia melihat dari sisi korbannya, dia enggak akan mengungkapkan, dia tidak akan mengatakan istilah itu. Dia tidak akan, apalagi menjalankannya. Enggak ada orang yang suka dan enggak ada orang yang mau jadi korban kebohongan. Ya, misalnya di dalam jual beli, kita jadi korban kebohongan. Kita beli mangga misalnya 1 kilo. Ternyata di rumah kita timbang enggak sampai 1 kilo, cuma 8 ons. Kita akan mengutuk keras pelakunya. Ya, ini jelas enggak berkah. Enggak berkah jual belinya. Enggak ada orang yang senang. Ya, tapi mengapa ungkapan itu muncul? Jujur terbujur. Ya, karena manusia, ya, sudah tergoda, ya, sudah didominasi hatinya dengan dunia. Sehingga dunia menjadi orientasi hidupnya, semata-mata mengejar keuntungan, ya, walaupun harus menghalalkan segala cara. Ya, harus menabrak yang haram-haram. Ya, harus mengorbankan orang lain. Ya, biarlah orang lain menderita, yang penting saya senang. Nah, orang-orang buas seperti inilah yang memegang prinsip jujur terbujur tadi. Ya. Nah, dan kejujuran itulah roh. Dia merupakan roh dari segenap amal. Pangkal dari segala sesuatu, pendorong agar berani menghadapi rintangan dan pintu masuk bagi hamba yang ingin sampai, ya, kepada tujuannya, kepada kampung halamannya, yaitu surga. Dan jujur itu juga merupakan pondasi tegaknya agama dan tiang penyangga dari keimanan dan keyakinan kita. Itu jujur. Para jemaah dan para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat kejujuran ini itu berada di urutan kedua setelah derajat tertinggi, yaitu kenabian. Ya. As-siddiq, kaum siddiq, orang-orang yang siddiq, itu derajat tertinggi kedua setelah derajat nubuat. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Setelah itu wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Ya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan orang-orang yang selalu jujur dan senantiasa jujur. Kaum siddiq, yang jujur dalam segala hal. Jujur ucapannya, jujur hatinya, ya, jujur perbuatannya, jujur perkataannya, jujur juga imannya. Nah, demikian. Jadi ini adalah suatu derajat yang tertinggi di bawah derajat kenabian, setelah derajat kenabian. Nah, dari tempat tinggal para nabi di surga mengalir mata air dan sungai-sungai ke tempat tinggal para siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur. Sebagaimana pertolongan dan bantuan yang mengalir dari hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Ya, untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Allah berjanji akan menempatkan mereka bersama para nabi, suhada dan orang-orang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yaitu orang-orang yang shadiq, kaum siddiq. Para jemaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kejujuran pula, ya, seorang hamba diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat. Ya, dia akan selamat pada hari kiamat dengan kejujurannya. Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 119, qala Allah, hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul 'adzim. Allah berkata, inilah saat orang yang jujur itu akan memperoleh manfaat dari kejujurannya. Orang yang benar itu memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah meridhai mereka dan mereka ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kemenangan yang agung. Surat Al-Maidah ayat 119. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, kesudahan yang baik, ya, akibah yang baik, ya, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang jujur, ya, kaum siddiq, ya, kaum yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran. Dan salah satu kejujuran yang paling penting adalah jujur di dalam niat. Jujur di dalam niat, ya, kejujuran hati. Nah, inilah dia keikhlasan. Ya, kejujuran di dalam niat. Kejujuran dalam beramal itu tergantung kepada keikhlasan. Nah, jika seorang hamba beramal bukan karena Allah, tapi karena nafsunya, berarti ia tidak jujur dalam niatnya. Bahkan bisa dikatakan dia dusta. Dia menyekutukan Allah. Dia telah melakukan suatu perbuatan syirik, yaitu syirik asghar, yaitu riya. Yaitu seorang yang beramal tidak murni karena Allah, tapi ada tujuan-tujuan lain, ya, selain dari mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang yang tidak jujur dalam niatnya. Disebutkan di dalam hadis bahwa hamba yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang-orang yang, ya, tiga orang yang dibawa ke hadapan Allah, dan merekalah orang-orang yang akan pertama kali diadili pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi disebutkan tentang orang yang mati syahid, dia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Maka diperlihatkan kepadanya semua nikmat yang telah diberikan di dunia, dan orang ini, hamba ini pun mengakuinya. Allah bertanya kepadanya untuk menguji kejujurannya. apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Maka dia menjawab, aku pergunakan untuk berperang di jalanmu hingga aku gugur mati sebagai syahid di medan perang, jawabnya. Itu pengakuannya. Tapi Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dan terselip dalam hati manusia. Jujurkah ia di dalam niat, jujurkah hatinya? Jujurkah ia dalam niatnya itu? Maka Allah pun membantahnya. Ternyata tidak. Dia tidak jujur. Dia bohong sebenarnya. Dia lakukan itu bukan karena Allah. Dia lakukan itu bukan untuk mencari ridha Allah. Manusia enggak ada yang tahu. Ya. Manusia enggak ada yang tahu. Yang tahu adalah yang bersangkutan, ya, hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hamba ini pun dia tidak menyadarinya. Dia kira dia dapat menutupi kebohongan hatinya. Dia kira dia dapat menutupi kebohongan hatinya, tapi tidak, pada saat itu tidak ada yang dapat ditutupi. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan membongkar segala sesuatunya. Yaumut taghabun. Ya, yaumut taghabun itu Allah membongkar segala rahasia yang ada dan tersembunyi. Enggak ada yang dapat menutupi keburukannya walaupun sebesar biji darah, dan tidak ada yang dirugikan dengan kebaikannya walaupun kebaikannya itu sebesar biji darah, yaitu biji atom yang paling kecil. Maka Allah membantahnya. Allah mengatakan kepadanya, kadzabta, kamu bohong. Kamu tidak jujur, kamu bohong. Sebenarnya tujuanmu berperang sampai kamu mati adalah agar kamu dapat pujian, dipuji sebagai pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan pujian itu, itulah yang kamu cari sebenarnya. Itulah yang kamu kehendaki dan kamu telah mendapatkannya. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam neraka. Ya, lalu kepalanya diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang berikutnya yang diadili pada hari kiamat adalah seorang penuntut ilmu. Selain mengajarkan ilmu kepada orang lain, dia pun gemar membaca Al-Quran. Maka ia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Semua nikmat-nikmat Allah kepada orang ini diperlihatkan. Diperlihatkan kembali. Dia dianugerahkan akal yang cerdas, ya. Dia diberikan nikmat-nikmat suara yang merdu, nikmat pendengaran dan penglihatan hingga dia dapat menuntut ilmu. Dan dia mengakui semua nikmat itu, bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang berperang tadi, Allah perlihatkan nikmat tubuh yang kuat, kesehatan, ya, tubuh yang bugar hingga dia dapat berperang dengan kekuatannya itu. Dia adalah orang yang kuat. Ya, berotot, kuat. Ya. Dia mengakui itu. Ketika Allah tanya, untuk apa kamu gunakan itu, otot yang kuat, tenaga yang hebat itu? Katanya untuk jihad. Katanya untuk berperang di jalan Allah. Ternyata dia bohong. Dia menggunakannya bukan untuk itu, tapi untuk dapat pujian. Demikian juga orang ini, seorang penuntut ilmu ini. Ya. Ditanya dia nanti pada hari kiamat, setelah, ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya semua nikmat, akal yang cerdas, ya, mata yang awas, ya, telinga yang normal, ya, dan dia dapat berbicara untuk menyampaikan ilmunya, dan dia dapat dianugerahi suara yang merdu hingga dia dapat membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah itu. Ini orang ini. Ya, dia mengakui semua nikmat itu. Kemudian Allah bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Ya, maka ia mengatakan, aku menggunakan semuanya itu untuk menuntut ilmu, dan aku mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Selain itu, aku gemar membaca Al-Quran, karena engkau, ya Allah, katanya, pengakuannya. Dan sama seperti sebelumnya, tidak ada yang dapat disembunyikan, ditutup-tutupi. Ya, pada hari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membantahnya dan mengatakan kepadanya, kamu bohong. Sebenarnya tujuanmu menuntut ilmu itu bukanlah untuk mencari ridhaku, tapi agar kamu dikenal, ya, disebut sebagai ulama, ya, tujuan membaca Al-Qur'an agar kamu dipuji sebagai seorang qari. Itu sebenarnya tujuanmu. Allah membongkar hati manusia pada hari itu. Ya. Allah membongkar semua kebohongan yang disembunyikan oleh manusia pada saat itu. Dan kamu melakukan itu untuk mendapatkan semua itu. Dan kamu sudah mendapatkan itu. Dan itulah yang kamu kejar. Itulah yang kamu cari. Maka Allah merintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam neraka. Lantas kepalanya pun diseret. Lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang ketiga yang diadili adalah seorang hamba yang diberi kekayaan dan kelapangan rezeki oleh Allah. Dia anugerahi beragam jenis harta. Dia pun dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Maka semua karunia Allah yang diberikan kepadanya diperlihatkan kembali dan ia mengakuinya bahwa semua kekayaan itu adalah milik Allah, dari Allah, titipan Allah, sama seperti tenaga yang kuat yang dimiliki oleh seorang yang berperang tadi. Akal yang cerdas yang diberikan kepada ya, penuntut ilmu tadi. Ternyata semuanya itu dari Allah. Ya, milik Allah dan kembali kepada Allah. Demikian juga ini harta yang dititipkan Allah, diamanahkan Allah kepada orang ini. Pada hari kiamat, dia akan diadili. Allah akan bertanya, untuk apa nikmat-nikmat itu kamu gunakan? Kekayaan-kekayaan itu kamu gunakan? Dia tidak dapat menampik bahwa semua itu ternyata titipan Allah, bukan punya dia. Dia tidak punya apa-apa. Maka orang itu mengatakan, aku gunakan ya Allah, aku infakkan dia semua di jalan Allah, di jalan yang engkau inginkan. Tanpa pernah ketinggalan satupun. Aku melakukan itu semata-mata ikhlas untuk mencari ridhamu. Namun kembali Allah Subhanahu wa taala membantah ucapannya dengan mengatakan, kamu bohong, kadzabta, engkau bohong, kamu tidak jujur. Sebenarnya tujuanmu berinfak agar kamu disebut sebagai seorang yang dermawan, muhsinin, ya, dipuji sebagai seorang donatur, ya, sebagai seorang muhsinin, orang yang dermawan, baik hati. Itulah yang kamu inginkan. Kamu ingin mendapatkan sanjungan-sanjungan itu. Dan kamu telah mendapatkan semua itu. Maka Allah merintahkan malaikat untuk masukkannya ke dalam neraka. Ya, kepalanya diseret lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, satu faedah yang dapat kita petik dari hadis ini. Hadis ini bukanlah ya menghalangi kita, ya, penghalang bagi kita untuk beramalah. Saya takutlah berinfak nanti enggak masuk surga juga. Saya enggak maulah berperang di jalan Allah. Belum tentu juga masuk surga seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Wah, saya malaslah menuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu ini aja belum tentu masuk surga dia. Ya. Hadis ini bukanlah halangan bagi kita untuk beramal soleh. Ya, tapi hadis ini menunjukkan, menegaskan kepada kita pentingnya sebuah kejujuran. Terutama jujur di dalam niat. Ya, keikhlasan itu. Jujur di dalam niat itulah dia keikhlasan. Karena semua Allah akan hisab. Ya, semua Allah akan hisab. Dan niat itu adalah amalul qalbi. Ikhlas itu amal hati. Bukan amal lisan. Ya. Bukan amal lisan. Berapa ribu kali pun kita mengatakan saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, itu bukan patokan. Itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah apa yang terselip di dalam hati. Maka penting bagi kita untuk ya mengawal hati kita. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kita minta keteguhan hati, ya, agar tetap teguh di atas keikhlasan, ya, di atas ketaatan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana tiga golongan manusia tersebut ya telah mengerjakan amal-amal yang terlihat seolah-olah soleh, tapi ternyata tidak soleh, bukan amal soleh itu. Karena amalnya ini amal yang riya, ya, amal yang riya. Amal yang dilakukan bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak dapat merasakan manisnya ganjaran amal tersebut di akhirat disebabkan mereka tidak jujur di dalam niat. Bahkan Allah mendakwa mereka telah berbohong meskipun secara lahiriah mereka benar-benar mengerjakan amal-amal soleh tersebut. Begitulah pentingnya kejujuran di dalam niat. Ya, dan kejujuran di dalam niat inilah yang akan melahirkan keikhlasan dan akan membawa kita kepada puncak keikhlasan yaitu ihsan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitulah dia sifat jujur ini yang perlu dan sangat penting dimiliki oleh seorang mukmin. terutama jujurnya kepada Rabb-nya, jujur kepada dirinya sendiri, dan jujur kepada sama manusia di dalam interaksinya, hablun minan nasnya. Ya wallahu alam bisawab. Nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita di dalam buku ini, ya, masih dalam pembahasan jujur, pentingnya jujur. Ya, demikian saja. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, Ustaz, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini, dan semoga apa yang telah disampaikan Ustaz tadi memberikan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan di dalam mengamalkannya dalam aktivitas ibadah sehari-hari. Baiklah, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal, atau pesan singkat di 0819896543. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Adi di Merauke, Papua.
Silakan Adi, pertanyaannya.
Gini, Ustaz. Bagaimana cara meningkatkan amalan-amalan dalam keseharian kita?
Ya, sudah?
Cukup? Ya, Ustaz, itu aja.
Baik, Saudara Adi, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan, Ustaz.
Ya, kepada saudara kita Adi di Merauke, ya, bertanya bagaimana cara kita meningkatkan amal-amal kita, ya, dalam kehidupan, ya, dalam keseharian. Ya, tentunya satu perkara yang penting, ya, ya, adalah mulailah sesuatu itu dari yang mudah. Ya, karena kalau kita memulai sesuatu itu dari yang mudah, ya, kita tidak merasa terbebani untuk melakukannya. Dan amal itu akan awet, akan langgeng, akan bertahan lama. Ya. Dan apabila amal itu bertahan lama, dia akan menjadi akal, akan membentuk pola, ya, otak ini akan membentuk pola sehingga kita terbiasa mudah dan ringan melakukannya. Selanjutnya, ya, kalau roda itu sudah bulat, dia akan menggelinding. Tapi kalau masih petak, itu susah. Disorong, diseret, diapapun masih susah. Karena rodanya masih petak. Tapi kalau sudah bulat, dia akan menggelinding, dia akan meluncur dengan mulus. Begitulah amal. Maka mulailah dari yang mudah. Nabi mengatakan, Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, amal yang paling disukai Allah itu adalah yang terus-menerus, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Ya, tapi dia terus-menerus. Misalnya salat malam, kita ingin meningkatkan salat malam. Bagaimana cara meningkatkannya? Ya, bagaimana cara kita mempertahankan salat malam? Itu yang penting. Ya. Yaitu apa? Kita mulai dari yang mudah. Apa yang paling mudah misalnya? Salat witir sebelum tidur. Lakukan itu. Ya, jangan terburu-buru, ya, jangan tergesa-gesa untuk meningkatkan kuantitas amal yang pada akhirnya kita kalah. Artinya apa? Kita tidak mampu mempertahankannya. Jadi yang paling penting adalah kita bagaimana cara kita agar bisa konsisten. Nah, ini yang susah ini, konsisten ini. Ya, ada orang yang semangat berolahraga karena dia ingin sehat. Tapi ternyata apa? Ya, ini tidak didasari dengan apa? Dengan cara yang tepat. Dia forsir. Setelah itu tumbang dan tidak olahraga lagi kemudian. Ya, tapi mulailah dari yang mudah, jangan yang berat. Ya, hingga kita terbiasa, senang melakukannya, suka melakukannya, mudah, tidak berat, ya. Tidak terbebani sehingga kita gampang. Ya, dan hingga akhirnya apabila ini menjadi suatu kebiasaan, ya, kita menambahnya pun tidak akan jadi berat. Awalnya satu rakaat bertahan 1 tahun, 2 tahun. Selanjutnya tambah 3 rakaat pun tidak berat. Tapi kalau begitu, ya, kita ingin sholat malam langsung 11 rakaat misalnya ini, ya, dalam waktu 2 jam, 3 jam. mungkin bertahan satu bulan saja, setelah itu dia tinggalkan, dia nggak akan mampu itu. Jadi ini penting ya, ya kita punya manajemen amal yang bagus, ya kita dapat mengatur ritmenya, karena manusia akan bosan, manusia akan lemah, ya, dan konsistensi itu, keistiqomahan itulah yang sebenarnya ingin kita raih, bisa bertahan lama begitu. Itu jarang-jarang itu orang yang dapat mempertahankan amalnya dalam waktu yang lama. Yang lebih baik adalah ya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Artinya apa? Kita mulai dari yang mudah, yang sederhana, ya kemudian meningkat, lama-lama itu menjadi suatu yang besar. Nah, itu lebih baik daripada dari yang besar kemudian tiba-tiba hilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan ya amal kita, ya, ibadah kita adalah satu perkara yang penting, jangan terfokus pada satu jenis ibadah. Karena ibadah itu sangat luas. Ya, banyak bentuk-bentuk ibadah, amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Salat misalnya. Di sana ada banyak jenis salat. Ada salat malam, ada salat duha, ya, ada salat isyraq, ya, ada salat-salat sunnah lainnya. Ya. Kalau kita lakukan ini secara variatif, ya, atau kita melakukan ya, jenis-jenis salat ini, ya, itu akan lebih mengusir rasa bosan kita, ya, dari satu yang monoton, ya. Nah, misalnya Nabi kadang-kadang puasa Senin Kamis, ya, dalam waktu yang lainnya beliau melakukan puasa 3 hari setiap bulan atau ayyamul bid, puasa ayyamul bid. Kadang-kadang beliau mengerjakan puasa Daud. Jadi variatif. Tidak membosankan, tapi kalau kita langsung tancap gas puasa Daud terus begitu, kita akan lemah. Ya, dan kita mungkin tidak akan kuat untuk melakukannya, berat, terbebani. Ya, ada unsur nanti keterpaksaan di situ, berat melakukannya. Nah, kalau hati ini sudah berat, akan muncul keluhan-keluhan, mengeluh, ya. Dan ini akan melahirkan ketidakjujuran nantinya, ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi itu yang kedua, yaitu lakukanlah banyak jenis-jenis amalan, jangan terfokus, terpaku pada satu jenis amalan. Karena di dalam Islam tidak dikenal itu ya. Ya, seorang yang dikenal dengan zikirnya saja, yang lain enggak. Ya. Seorang dikenal dengan apa? Salatnya saja, yang lain tidak. Memang para salaf dahulu ada yang amal-amal yang spesial, tapi mereka tidak meninggalkan amal-amal yang lain. Mereka tidak meninggalkan amal-amal yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga untuk meningkatkan amal, itu kita ini hidup ini perlu pendamping, pendamping yang baik. Pendamping yang baik ini gunanya sebagai sensor. Ya, sensor kita, ya, alarm kita. Ya, kalau kita sedang tidak ada gairah, diingatkan itu. Ya, kalau kita lupa sholat sunat rawatib, diingatkan. Jadi kita butuh pendamping dalam kehidupan ini. Maka pilihlah pendamping yang baik. Itu sangat membantu. Ya, kalau pilih suami, pilihlah suami yang soleh. Kalau pilih istri, pilihlah istri yang soleha. Yang Nabi menyebutkan di dalam hadis, rahimallah mro'an. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang bangun pada malam hari. Seorang suami yang bangun pada malam hari. Dia mengerjakan sholat dan membangunkan istrinya untuk sholat. Nah, ada yang membangunkan karena ini suami yang soleh. Demikian juga sebaliknya. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari mengerjakan sholat. Kemudian dia membangunkan suaminya untuk sholat. Ya. Kalau tidak, dia percikkan air pada wajahnya. Jadi ada sensornya ini di samping kita ini, yaitu pendamping hidup kita. Ini sangat membantu, ya, sangat membantu, ya, dalam meningkatkan ya ibadah kita ataupun ketaatan kita, ya, karena kita ini nggak bisa hidup sendiri, perlu pendamping. Maka Allah kasih Adam alaihissalam pendamping, ya, pria dan wanita itu saling melengkapi satu sama lainnya, apalagi di dalam rumah tangga. Nah, itu pendamping hidup namanya. Nah, di sana adalah ada pendamping-pendamping lainnya, yaitu sahabat-sahabat kita, teman-teman yang soleh, kan begitu ya. Sehingga Nabi berpesan kepada kita dalam satu hadis yang sahih, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami angkat telepon yang kedua, silakan. Halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini?
Ibu Sri.
Di?
Ibu Sri.
Ya, Ibu Sri di mana, Ibu?
Dari Banjar.
Silakan, Ibu.
Ini kan tadi bicara apa? Soal pendamping saya itu jarang sholat atau apa? Tidak sholat. Terus itu gimana caranya saya? Udah suami dulu menikah belum tahu apa-apa. Nah itu gimana? Itu aja.
Baik, Ibu Sri Banjar, ditunggu jawabannya, silakan.
Ya, kepada Ibu Sri di Banjar, ini adalah musibah. Nah, ini adalah akibat dari kesalahan dan dosa. Ya, nah ini sering ditanyakan, menanyakan pasangan hidupnya yang mungkin masih jauh dari agama, sementara dirinya sekarang sudah sadar ya. Dulu sama-sama enggak sholat, sekarang salah satunya sudah sholat tapi pasangannya belum sholat ya. Ya, dulu sama-sama buka aurat, ya enggak peduli dengan auratnya. Nah, kemudian salah satunya mendapat hidayah, sekarang sudah nutup aurat, sementara pasangannya belum menutup aurat dengan baik. Ini masalah-masalah dalam rumah tangga, ya, ketidaksinkronan antara suami dan istri. Ya. Akan tapi kita perlu urut masalahnya dulu. Ya, kalau ini semua berawal, berpangkal dari memang kelalaian kita dahulu, ya, ini adalah satu akibat dari dosa. Dosa itu pasti akan membawa akibat buruk, cepat atau lambat. Ya, seperti... Ya, dan dosa yang kita lakukan ini itu karena kejahilan. Kita enggak jahil, enggak tahu cara memilih pasangan hidup yang baik. Kita pilihlah laki-laki yang enggak sholat. Ya, karena dulu kita juga enggak sholat sama seperti dirinya, sama-sama jahil. Nah, inilah buah dari kejahilan, yaitu apa? Pelanggaran. Dan buah dari pelanggaran dan dosa adalah apa? Musibah. Ya, barulah kita rasakan bagaimana susahnya punya pasangan hidup yang seperti itu, kan begitu ya. Kita berharap, kita berhasrat, kita berkeinginan agar dia sadar, tapi ya ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dalam hal ini, jujurlah di dalam bertaubat. Taubatlah dengan sebenar-benarnya. Ya, bertaubat kita kepada Allah, ini adalah salah saya, ini adalah kesalahan saya, ini adalah kekeliruan saya, ya, ini adalah dosa saya dulu jahil, tidak tahu memilih pasangan hidup yang baik, hingga terpilihlah laki-laki yang enggak baik agamanya ini, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita betul-betul bertaubat kepada Allah, sungguh-sungguh bertaubat, ya mungkin di sini kita perlu bersabar. Ya, karena masalah seperti ini enggak akan bisa selesai tanpa kesabaran. Ya. Ya, mendakwahi seseorang itu perlu mengambil hatinya dulu. Ya, artinya apa? Kita luluhkan hatinya. Nah, suami ini enggak sholat. Ya, kita ingin dia sholat. Ya, janganlah kita menyuruh dia sholat sambil marah-marah, apalagi pakai ancam-ancam neraka begitu ya. Ah, dia tambah menolak nanti. Ya, ajak dia ataupun bimbinglah dia dengan halus, dengan lembut, agar dia mau ya melaksanakan kewajiban agamanya itu. Ya, dan mungkin perlu kita akui juga di hadapannya bahwa ini merupakan satu kesalahan. Ya, dulu juga saya salah, kan begitu ya. Saya dulu juga enggak sholat seperti kamu, kan begitu ya. Jadi kita menunjukkan penyesalan, kesalahan kita juga dulu, kan begitu, yang sama-sama tidak mengerjakan sholat. Nah, kemudian tunjukkan ya bahwa kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah kita mengerjakan sholat. Bahwa sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Akhlak kita menjadi lebih baik dengan sholat. Ya. Demikian juga sikap kita menjadi lebih baik. Ya, kita menjadi istri yang lebih baik setelah kita mengerjakan sholat. Ya, mudah-mudahan perubahan-perubahan yang baik seperti itu, ya, itu akan mengubah pandangannya, ya, pendiriannya tentang kita, ya, tentang diri kita. Mungkin dia mau lebih mendengar kata-kata kita. Wallahu a'lam bishawab. Intinya masalah ini enggak bisa diselesaikan dalam satu malam. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena yang kita dakwahi ini adalah seorang manusia yang punya pikiran, punya hati, punya perasaan, punya hawa nafsu, ya, bukan robot yang bisa diprogram. Ya, maka perlu kesabaran, ya, dan jangan menunjukkan ya kepenentangan ya ataupun kedurhakan atau nusyuz, ya itu tidak berguna dalam kondisi seperti ini, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, itu saja mungkin ya pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.